Bismillahir Rahmanir Rahim. Qalam bilan ilm berdi. Qalam surasining avvalgi 4 oyati. Qalamning ahamiyati juda ham buyukligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda qalam deb nomlangan alohida bir sura nozil qildi. Ushbu muborak surani Alloh azza va jalla qalamga qasam ichish bilan boshladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نون قلم و او بلن yozilayotgan bitilayotgan narsalarga qasamki ey Rasululloh siz Parvardigoringizning marhamati bilan majnun emassiz. Ey Rasululloh, albatta siz uchun bitmas tuganmas ajru mukofot bordir. Ey Rasululloh, albatta siz ulug' xulq ustidadirsiz. Ushbu oyat karimalarni ham xuddi Iqro Alaq surasidagi oyatlar haqida aytganimizdek, agar keng va batafsil tafsirlari bilan tanishib chiqamiz desak, juda ham uzun turkum suhbatlar qurishimiz kerak bo'ladi. Lekin har sohadan bir shingil deganlaridek, biz imkon qadar qisqa-qisqa ma'lumotlar bilan cheklanishga harakat qilyapmiz. Bu suraning mana boshida, avvalida ko'rib turganimizdek, Alloh taolo qasam bilan boshladi. Allohning qasam ichishi haqida ba'zi bir muhim masalalarni qisqa-qisqa eslab o'tsak. Birinchidan, Alloh taolo xohlagan narsasiga qasam ichishi mumkin. Zero barcha narsalarni u zot o'zi yaratgan. Xohlaganiga qasam ichadi. Bandalar esa Allohdan o'zga hech kimga va hech narsaga qasam ichishlari joiz emas. Chunki Alloh taolo bunga ruxsat bermagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida Allohdan o'zgaga qasam ichgan odam kofir bo'lishi, mushrik bo'lib qolishi haqida ogohlantirganlar. Shuning uchun biz Allohdan o'zga, Allohning ism-sifatlaridan boshqa hech narsaga qasam ichishimiz mumkin emas. Ikkinchidan, Alloh taolo mahluqotlardan nimayiki narsaga qasam ichsa, bilingki ana shu narsa juda ham ulug' va juda ham ulkan narsadir. Uchinchidan, Alloh taolo qaysidir bir mavzuni ana shunday qasam bilan boshlaydigan bo'lsa, bilingki bu mavzu ham Allohning nazdida juda ham ulug' va juda ham ulkan mavzudir. Mana bu surada mushriklarning Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nisbatan qilgan haqoratlari va tuhmatlarini rad etish. U zotning naqadar ulkan axloq odobga, naqadar ulkan din u diyonatga ega ekanliklaridan butun xaloyiqni boxabar qilish uchun buyuk Parvardigorimiz qalamga qasam ichgan holida ushbu oyat karimalarni nozil qildi. Sura Nun harfi bilan boshlandi. Nima uchun Qur'oni Karimda ba'zi suralar mana shunday yolg'iz harflar bilan boshlangan degan masalaning javobida mufassir ulamolar bir necha hikmatlarni va ma'nolarni zikr qilganlar va umumiy qoida bor. U ham bo'lsa Allohu a'lam. Allohu a'lam. Alloh taolo bilguvchiroqdir. Ya'ni hamma narsalarni to'la va atroflicha ma'nolarini va hikmatlarini va sabablarini yagona Allohning o'zi biladi. Lekin ana shu ma'nolardan ba'zilarini va hikmatlardan ba'zilarini o'zining xohlagan bandalariga ham o'rgatadi. Jumladan mana shunday yolg'iz harflar bilan boshlangan suralar haqida muhaqqiq mufassir ulamolardan ba'zilari aytadilarki, Alloh taolo Qur'on suralarini ushbu yolg'iz harflar bilan boshlashida til va bayon fasohati va balog'ati bo'yicha eng cho'qqiga yetgan arablar ham Qur'on oldida naqadar ojiz ekanliklarini ko'rsatish. Bu Qur'on yagona Allohning so'zi. Demak, u zotning amru farmonlariga iymon keltirib itoat etish butun bashariyatning zimmasidagi farz va qarz ekaniga barchani iqror etish ko'zda tutilgan. Alloh azza va jalla bu yolg'iz harflar bilan go'yo xitob qilayotganday, Qur'on suralari mana shunday sizlar ishlatayotgan oddiy harflardan tashkil topgan. Lekin qani kim ushbu harflarni ishlatgan holida Qur'on suralariga o'xshash bironta sura tuzib bera oladimi? Yo'q, hech kim. Allohdan o'zga hech kim na nazm jihatidan va na ma'no jihatidan bunday sura tuza oladi. Demak, barchangiz bu Qur'on oldida taslim bo'lishga majbursiz deyotgandek. Vallohu a'lam.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Qalam bilan ilm berdi. Qalam surasining Nun harfi bilan boshlanish hikmatlari davomi. O'tgan suhbatimizda Qalam surasining Nun harfi bilan boshlanish hikmatlaridan birini zikr qilgan edik. U ham bo'lsa, Allohning kalomi ushbu Nun harfiga o'xshash alifbo harflaridan tashkil topganligi, ammo shunday bo'lsa ham u zotdan boshqa hech kim Qur'oni Karimning bir dona surasichalik ham go'zal, ham chuqur va ulkan ma'noli so'zlarni jamlab bera olmasligiga ishora ekanligi. Bu haqiqatga bu yerda bir harf bilan, Nun harfi bilan ishora qilingan bo'lsa ham, boshqa oyatlarda ochiq-oydin e'lon qilingan. Misol uchun Yunus surasining 38-chi oyatidan 40-chi oyatigacha bo'lgan oyat karimalarni yodga olishimiz mumkin. Alloh taolo aytadiki: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ الْآيَاتُ. ushbu Qur'on Allohdan o'zga birov tomonidan to'qilgan bo'lishi mumkin emas, balki u butun olamlar Parvardigori tomonidan kelgan va haq ekanligiga shak shubha bo'lmagan, o'zidan avvalgi Tavrot, Injil, Zabur kabi samoviy kitoblarni tasdiqlovchi va shariat hukmlaridan iborat mufassal kitobdir. Yoki uni Muhammad to'qib chiqargan deydilarmi? Ayting, ey Rasululloh, u holda agar rostgo'y bo'lsangizlar, Allohdan o'zga kuchingiz yetgan barcha yordamchilaringizni, botil xudolaringizni yordamga chorlab, shu Qur'onga o'xshash birgina sura keltiringizlar. Yo'q, ular Qur'on ilmini egallamasdan va ularga uning ta'vili, mohiyati ayon bo'lmasdan turib yolg'on dedilar. Ulardan avvalgilar ham o'z payg'ambarlarining so'zlarini mana shunday yolg'on degan edilar. Mana endi unday zolim kimsalarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Ularning, ya'ni mushriklarning orasida Qur'onga ishonadiganlari ham bor, ularning orasida unga ishonmaydiganlari ham bor. Parvardigoringiz buzg'unchi kimsalarni juda yaxshi bilguvchidir. Qur'oni Karimning ilmiy va nazmiy mo'jizalari haqida ulamolar asrlar osha juda ko'p kitoblar yozib kelmoqdalar. Bu mavzu qiyomatga qadar davom etadigan eng ulkan ilmdir. Biz bu o'rinda juda ham qisqa bir ishora bilan cheklandik xolos. Kelgusi suhbatimizda Qalam surasining nun harfi bilan boshlanish hikmatlaridan yana birini eslab o'tamiz. Uning xulosasi shuki, Alloh taolo insoniyatga harflar bilan nutq qilishni o'rgatganligi ham ne'mat, ham mo'jiza. Zero har bir jumla kalimalardan, kalima esa harflardan tashkil topadi. Har bir harfni nutq qilishda o'ziga xos mahrajidan chiqarib talaffuz qilish lozim bo'ladi. Mehribon Parvardigorimiz bizlarga mana shu narsalarni mufassal tarzda o'rgatib qo'yishi va unga amal qilishga bizlarni qodir qilib qo'yganligi bir vaqtning o'zida ulkan mo'jiza va hamda buyuk ne'mat. Navbatdagi suhbatimiz shu haqda bo'ladi inshaalloh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته